Efirda Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Assalomu alaykum. Bugun 28-iyun, juma, Toshkentda soat 19, jonli efirdagi 1 soatlik eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada Farrux Yusufi, xabarlar bilan Sarvar Usmon. Bugungi dasturimizda Karimov jurnalistlarga shaxsan ko'maklashmoqchi.
Haligi Islom Karimovga o'sha 23-24 yildan beri birinchi tabrik ham emas, birinchi aldov ham emas.
Jurnalistlar kuni munosabati bilan Karimov nutq bayonot e'lon qildi. Rossiyada oyliklarini ololmayotgan o'zbekistonlik mardikorlar norozilik bildirdi. Birgina Rossiya poytaxtida 1 millionga yaqin mehnat muhojiri borligi aytilmoqda. AQShda terrorchilikda ayblanib hibsga olingan Fazliddin Qurbonov sudi qoldirilishi mumkin. Xorijlik diplomatlar O'zbekiston e'tirozlariga sabab bo'layotgan alyuminiy zavodini borib ko'rdi. Erkin mikrofonga aytilgan gaplar.
Hurmatli prezidentimizga aytmoqchimanki, biz dankazalik qilmadik. Dankaza bo'lib turib chetga chiqib ketmadik.
Bugungi dasturimizning oxiridan islom va musulmonlar eshitirishning navbatdagi soni ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Hozir navbat xabarlarga, mikrofon oldida Sarvar Usmon. Sarvar aka, rahmat.
Rahmat. Assalomu alaykum. AQShning 12 senatori O'zbekiston prezidenti Islom Karimovga maktub yo'llab, kasbiy faoliyatlari tufayli o'zbek qamoqxonalarida qolayotgan 2 jurnalist va 1 huquq faolini darhol va hech qanday shartlarsiz ozod qilishga chaqirdi. Karimovga yo'llangan xatda AQSh Kongressi vakillari, jurnalistlar Solijon Abdurahmonov va Dilmurod Saidov hamda inson huquqlari faoli Azam Turg'unovning ozod qilinishi ikki tomonlama munosabatlar uchun ijobiy ta'sir qilishi aytiladi. 12 senator imzosi bilan yuborilgan maktubda BMT qoshidagi asossiz hibsga olish masalalari bo'yicha ishchi guruhi vijdon tutqunlari deb tan olgan mahbuslarning sog'lig'iga oid ma'lumotni taqdim qilish ham so'ralgan. O'zbekistonda yangi 5000 so'mlik banknota 1-iyulda muomalaga chiqariladi. O'zbekiston Markaziy bankining bunga oid xabarini O'zA agentligi e'lon qildi. Ozodlik radiosi 5000 so'mlik kupyura joriy qilinayotgani haqida o'tgan haftada ma'lum qilgan edi. Ozodlikka yuborilgan xabarga O'zbekiston senati raisi Elizar Sobirov 13-yil 18-iyun kuni imzolagan qaror ilova qilingan edi. Lekin shu hafta boshida qator nashrlar senat rasmiylariga tayanib bu xabarni inkor qilgan edi. Markaziy bank rasmiylari ham Ozodlik bilan suhbatda bu xabarni yolg'onga chiqardi. 27-iyun kuni O'zA tarqatgan xabarga ko'ra 1-iyun yildan yangi 5000 so'mlik muomalaga chiqarilayotgani tasdiqlandi. Xabarda berilgan banknota tavsifiga ko'ra Ozodlik e'lon qilgan yangi pul namunasi ham haqiqiy bo'lganini anglash mumkin. Xabarlar bilan tanishyapsiz, bu Ozodlik radiosi. Serbiyaning Yevropa Ittifoqi a'zoligiga qabul qilinishiga doir muzokaralar boshlanadigan bo'ldi. Bu haqda Yevropa Kengashi raisi Herman Van Rompuy o'zining Twitter'dagi sahifasi orqali xabar qildi. Mazkur masala ittifoq liderlarining bugun Brusselda o'tayotgan sammitida ko'rildi. Shunday qilib, so'zlashuvlar yanvargacha boshlanadi. Serbiyani Yevropa Ittifoqiga qabul qilish uchun undan Kosovo bilan munosabatlarni yo'lga qo'yish talab qilingan edi. Janubiy Afrika Respublikasida apartheidga qarshi kurashib, keyin shu mamlakatning birinchi qora tanli prezidenti bo'lgan Nelson Mandela ahvoli og'ir holda kasalxonada davolanmoqda. Shu kunlarda Afrikada safar bilan yurgan AQSh prezidenti Barak Obama Janubiy Afrika Respublikasiga borib, Mandelani ko'rish niyatini bildirdi. Xabar qilinishicha, buning uchun Mandela oilasining ruxsati kutilmoqda. Obama Nobel mukofoti laureati 94 yashar Mandelani yuqori baholab, uni buyuk ishlarga ilhomlantirgan qahramon deb atagan. Vrachlar bayonotlariga ko'ra, Nelson Mandela o'pka infeksiyasidan aziyat chekmoqda. Shu kunda uning ahvoli og'ir, lekin barqaror. Muxolifatdagi Ozarbayjonda muxolifatchi bezorlikda ayblanib qamaldi. Muxolifatdagi Musavat partiyasi lideri maslahatchisi bezorlikda ayblanib qo'lga olingani xabar qilindi. Mamlakat janubidagi Linkaran tumanida yashovchi Yadigar Sadiqovni militsiya kecha uyidan olib ketganini Musavat partiyasi mahalliy bo'limi yetakchisi Ozodlik radiosi Ozarbayjon xizmatiga xabar qildi. Aytilishicha, Sadiqov bir kishini kaltaklaganlikda ayblanmoqda. Ozarbayjon ichki ishlar vazirligiga ko'ra, Sadiqovning qo'lga olinishi uning siyosiy faoliyati bilan bog'liq emas. Vazirlik rasmiysi jurnalistlardan masalaga siyosiy tus bermaslikni so'radi. Musavat Ozarbayjondagi eng eski partiya bo'lib, u 93 yildan buyon iqtidordagi Yangi Ozarbayjon partiyasiga nisbatan muxolifatda turadi. Afg'oniston sharqida 13 talib o'ldirildi. Bu haqda Ozodlik radiosi Afg'on xizmatiga xabar qilgan Andar tumani hokimi Qosim Disivaldiga ko'ra, Taliban jangarilariga qarshi o'tkazilgan amaliyot davomida boshqa 4 talib yaralangan. Afg'oniston harbiylarining amaliyotlari bu mintaqada 2 kun oldin boshlangan edi. Afg'oniston harbiylariga ko'ra, amaliyot chog'ida hukumat askarlari hamda mahalliy aholidan talafot berilmagan. Ayni paytda Taliban rasmiy vakili Andarda yo'lga qo'yilgan minadan 2 politsiya xodimi halok bo'lgani to'g'risida xabar qildi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Havo mavjlarida Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz. Bizni tark etmang.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
3w.ozodlik.org internet saytimiz manzili, shuningdek mobil telefonlar uchun ozodlik.mobi internetdagi manzilimiz. O'zbekistonda qo'yilgan to'siqlarni olib tashlash uchun davon.info sayti orqali, ya'ni proxy sayti orqali kirishingiz mumkin yoki Siphon 3 dasturidan foydalanishingiz mumkin. Siphon 3 dasturini esa Ozodlik radiosi internet saytidan yuklab olish mumkin. Dasturimiz davom etadi va diqqatingizni endi O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotidan hikoya qiluvchi xabarlar va lavhalarga qarataman. Prezident jurnalistlarga shaxsan ko'maklashmoqchi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimov jurnalistlar kuni munosabati bilan tabrik yo'llab, jurnalistlarning oldida paydo bo'layotgan turli muammolarni birgalashib yechishga tayyor ekanini bayon qildi. Biroq shu o'zbekistonlik jurnalistlar ularning qo'l oyoqlarini ipsiz bog'lab qo'ygan tuzum va senzura rahbaridan yordam kelajagiga umid qilmayotgan ko'rinadi. Mavzu tafsilotlari Sadriddin Ashur lavhasida.
O'zbekistonlik jurnalistlar 27-iyunda kasb bayrami matbuot va ommaviy axborot vositalari xodimlari kunini nishonladi. Prezident Islom Karimov ana shu sana munosabati bilan o'zbekistonlik jurnalistlarga tabrik yo'llar ekan, odatdagidek aholining tezkor va haqqoniy axborot olishga bo'lgan ehtiyojini yuksak darajada ta'minlash zarurligini uqtirdi. U bu borada jurnalistlarga shaxsan o'zi yordam berishini ta'kidladi. Prezident matbuot va ommaviy axborot vositalarining hayotdagi o'rni va ta'siri ortib, xalq o'rtasida 4-chi hokimiyat sifatida tobora katta ishonch va hurmat qozonib borayotganini aytayotgan bir paytda O'zbekiston ommaviy axborot vositalari hukumat tomonidan qattiq nazorat qilinayotgani kuzatiladi. O'zbekiston Milliy teleradio kompaniyasining Yoshlar telekanalida uzoq yillar ishlagan jurnalist Malohat Eshonqulovaning aytishicha, u bunday va'dalarni O'zbekiston prezidentidan yaqin chorak asrdan buyon eshitib keladi.
Haligi Islom Karimovga o'sha 23 yildan beri boshqaruv jarayonidagi birinchi nima tabrik ham emas va birinchi tabrikda aytilgan birinchi aldov ham emas. Buni biz bir necha yillik tajribamizdan juda yaxshi bilamiz. Sabriddin aka, nima deydi, quruq va'dalarni, quruq mehribonliklarni, quruq sharoitlarni eshitaverib qulog'imizga sig'a qilamiz. Qanaqasiga endi emin erkin ishlayapti bizda jurnalistlarimiz, qanaqasiga endi O'zbekistonda mana shu jamiyatda bo'ladigan voqea hodisalarni nima deydi, haqqoniy real yoritayapti. Bo'lmagan gapku bu endi,
deydi Malohat Eshonqulova. Jurnalist fikricha, O'zbekistonda haqqoniy axborotni jamoatchilikka yetkazishning umuman imkoni yo'q.
Masalan, Karimovning 24 yilga yaqin mana shu rahbarlik boshqaruvi davomida O'zbekistonda mutlaqo kechkar axborot olish imkoniyati ham yaratilmadi. Va nima deydi, mana shu kechkar axborotni tarqatish imkoniyati ham yaratilmadi. Men uchun ayanchli achinarli narsa shuki, bizni ham tashkilotdagi bor bo'lgan o'sha binosi o'sha tezkor axborot olish imkoniyati bilan mag'rum qildi, ochiq aytganda,
deydi Malohat Eshonqulova. Uning fikricha, o'zbekistonlik jurnalistlar biror voqeani yoritishda shunchalik ehtiyotkor bo'lib qolganki, bu ehtiyotkorlik ularning ichki qo'rquviga aylanib ulgurgan.
To'g'rimi, bolalarini hamma ham jur'at qilolmaydilar bolalarini ham hayotini, oilasini hayotini xatarga qo'yishga. Mana shu jurnalistlarda ichki qo'rquv bor, lekin buning ildizini jamiyatdagi o'sha boshqaruvchilarning nohaqligidan izlash kerak, boshqa joydan qidirib yurmaslik kerak. Va nima uchun mana shu jurnalistlarda o'zi o'zi ichki qo'rquv paydo bo'ldi, nima uchun paydo bo'ladi degan savolga aynan mamlakat boshqaruvining, o'sha Karimov boshqaruvining nosog'lomligida deb bilish kerakda. Agar tartib bo'lmaganda, tajib bo'lmagan, masalan oddiy misol, o'sha Solijon Abdurahmonov yoki Dilmurod Said nima uchun shu paytgacha sanjarov ortida o'tiribdi, mana sizga oddiy bir haqiqat demoqchimanki, bugun o'z so'ziga, masalan o'z fikriga ega bo'lgan jurnalist, men aminman 15 kundan keyin o'zini qaysidir bir jinoyatlar bilan qamoqda ko'radi. Mana shuni biladi jurnalistlarimiz va mana shu narsa ularni tahsidga soladi,
dedi Malohat Eshonqulova. Rasmiy bayonotga ko'ra, bugun O'zbekistonda ishlayotgan telekanallarning 53%, radiokanallarning esa 85% nodavlat ommaviy axborot vositasi sifatida qaydga olingan. Biroq bunday rasmiy ma'lumotga zid tarzda matbuot erkinligi vaziyatini kuzatuvchi xalqaro guruhlar O'zbekistonni matbuot erkinligi eng ko'p bo'g'ilayotgan davlatlar ro'yxatiga kiritib kelmoqda. Jurnalistlarni himoya qilish qo'mitasi, chegara bilmas muxbirlar, ozodlik uyi kabi tashkilotlarning matbuot erkinligiga oid yillik hisobotlarida O'zbekiston yillardan beri yomonlarning yomoni qatoriga qo'yilmoqda. Ayni paytda Toshkent rejimi dunyodagi internet dushmanlari ro'yxatida qolmoqda.
O'zbekiston prezidenti 27-iyun jurnalistlar kuni munosabati bilan jurnalistlar matbuot vakillarini tabriklab, ularning oldida turgan muammolarni birgalikda yechish taklifini ilgari surdi. Biroq mustaqil jurnalistlar, mustaqil jurnalistlar bu taklifning samimiyligiga ishonmayotir. O'zbekiston turli xalqaro tashkilotlar hisobotlarida, xalqaro o'sha matbuot erkinligi masalalari bilan shug'ullanuvchi xalqaro tashkilotlar tomonidan tanqid ostiga olinadi, matbuot erkinligi bo'g'ilgan va internet dushmani degan tamg'alar bilan tasniflanadi. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki Ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik onlayn. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Erkin mikrofon, Ozod Skype va Ozodlik Ozodlikning Skype'dagi manzillari. Bundan tashqari, Ozodlikka xabar yo'llamoqchi bo'lsangiz, WhatsApp tarmog'i orqali ham o'z xabarlaringizni yuborishingiz mumkin. WhatsApp tarmog'i uchun Ozodlik telefon raqami +420 724 971 530. Bizga marhamat qilib xabar va shu yangiliklar haqida bildirishingiz mumkin. Dasturimiz davom etadi va oldimizdagi 46 daqiqa davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan voqealarni va lavhalarni eslatib qo'yaman. Rossiyada oyliklarini ololmayotgan o'zbekistonlik mardikorlar norozilik o'tkazdi. Birgina Rossiya poytaxtida 1 millionga yaqin mehnat muhojiri borligi aytilmoqda. AQShda terrorchilikda ayblanib hibsga olingan Fazliddin Qurbonov sudi qoldirilishi mumkin. Xorijlik diplomatlar O'zbekiston e'tirozlariga sabab bo'layotgan alyuminiy zavodini borib ko'rishdi. Bugungi dasturimizdan erkin mikrofonga bildirilgan fikrlar ham o'rin olgan. Shuningdek, islom va musulmonlar dasturining yangi sonini e'tiboringizga havola qilamiz. Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz.
millionlab o'zbek xorijda ishlab yuribdi. Mehnatda toblangan muhojir temir quyib tosh kesmoqda. O'zi qurayotgan osmonopar binolar havozalarida tushlik qilmoqda. Ammo ular o'zga yurtda o'zlari qidirgan ishni topdimi? Bu haqda Ozodlik radiosida mehnat muhojirlarining o'zlaridan eshitamiz.
O'zbekiston tashqarisida 5 milliondan 8 milliongacha o'zbekistonlik mehnat qilayotgani taxmin qilinadi. Shu bois Ozodlik tahririyati bu qatlamga, o'sha o'zbekistonliklarning bu yirik armiyasiga doir mavzularga katta e'tibor qaratadi. Rossiya poytaxti Moskvada aksari o'zbekistonlik bo'lgan mehnat muhojirlari 2 oydan buyon ololmayotgan oylik maoshlarini undirish niyatida norozilik tadbiri o'tkazdi. Muhojir farroshlarning o'tgan haftadagi ish tashlashi ortidan ularni ishga yollagan DV Group shirkati norozilarga yon berishga majbur bo'ldi. Shirkat farroshlar oyliklarini 3 kun ichida berishni va'da qilmoqda. Tafsilotlar Hurmat Bobojon lavhasida.
Moskvaning shimoliy Medvedevka tumanida o'tgan hafta 2-3 oydan buyon oyliklarini ololmayotgan yuzlab farrosh ish tashlagandi. Aksari o'zbekistonlik va tojikistonliklardan iborat farroshlar ko'chani tozalashdan bosh tortishgandi. Oqibatda Moskva daryosi chap sohildagi mazkur tumanda ko'chalar axlatga to'lib ketdi. Aholidan shikoyatlar ko'payavergach, farroshlarni yollagan DV Group shirkati muhojirlarning bosimiga yon berishga majbur bo'ldi. Rossiyada muhojir ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi Mehnat qashshoqligi ittifoqi deb ataluvchi tashkilot vakili Nikita Ichkovning Ozodlik radiosiga aytishicha, norozilik aksiyalaridan so'ng muhojir farroshlarni endi Moskvadagi jilishniklar otalik qoladigan bo'ldi. Farroshlarga 2.5 oydan buyon oyliklari berilmagan. Bu yerda gap 300 dan ziyod odamning peshona teri bilan topgan pul haqida ketyapti.
Они добились пока только обещаний со стороны правого Северного Медведкова, что им их переведут в жилищник. Это новая компания, которая будет премуниципальная, не частная, а государственная.
Norozilik aksiyasidan so'ng pudratchi shirkat berilmagan oyliklarni beradigan bo'ldi. Farroshlarni esa endi shaharda ozodlikka mas'ul bo'lgan jilishniklar o'z tasarrufiga olishga qaror qilishdi, dedi Ichkov. Rossiyada mehnat qilayotgan muhojirlarning aksar ko'pchiligi pudratchi shirkatlar bilan og'zaki shartnomalar tuzib ishlab kelishadi. Bu yerda pudratchi DV Group, buyurtmachi esa DES, ya'ni Direksiya Единого Заказчика deb ataluvchi korxonadir.
Они должны были их перевести DV Group, но у них DV, ну, это подрядчик. Но у них DV Group как бы произошла размолвка, скажем так, ссора. Ну, одни считают, что DV Group завышала сметы, не выполняла надлежащим образом работы.
Ular o'rtasida shartnoma tuzilgan, ishni esa muhojir farroshlar qilish kerak bo'lgan. Nikita Ichkovning aytishicha, tumanda ozodalikka mas'ul bo'lgan buyurtmachi shirkat DES va shu shirkat buyurtmasini bajarish kerakka bo'lgan DV Group o'rtasida kelishmovchiliklar paydo bo'lgan va buning oqibatida farroshlar oyliksiz qolib ketgan. DES DV Group'ga shaharda qilingan ishlar uchun pulni to'lamagan. Buni oqibatda ishchilar oyliksiz qolib ketishdi. Mana shu janjaldan so'ng endi farroshlar to'g'ridan-to'g'ri jilishniklar bilan shartnoma tuzib ishlashadigan bo'lishdi, deydi Ichkov. Aytishjoiz, Rossiyadagi migrantlarning bu birinchi noroziligi emas. O'tgan yil Sankt-Peterburgda ham aksari Markaziy Osiyolik bo'lgan 10 ming atrofidagi mehnat muhojirlari, asosan farroshlar norozilik chiqishidan so'ng ularni oyliklari vaqtida beriladigan bo'lgandi. Rossiyada ishlayotgan Qashqadaryolik muxtor akaning aytishicha, hozir hozir farroshlar oylik maoshi 10-11 ming rubl yoki bo'lmasa 300 AQSh dollarini tashkil etadi.
Nihoyat darajada ko'p aka, bu oylikni ololmagan, boshqa sarson, sargardon, bir oy ishlaydi, hujjat nima dokument olaman deb, bir oy ishlaydi, yana bir oy kutasan deydi, uchinchi oyga o'sha firma yopildi deydi, balo xullas qoladi o'sha o'zbeklar. Ko'pchilik asosiy qismi mana shu o'zbeklarda.
Rossiyada ishlaydigan mehnat muhojirlar hayotida aldamchi vositachilar yoki dallollar qo'liga tushib qolishlar, turli bahonalar bilan mehnati uchun haq ololmaslik hollari ko'p uchraydi. Nikita Ichkovning aytishicha, ko'p hollarda o'zbekistonlik muhojirlar ish beruvchi bilan shartnomasiz ishlashi bois oyligini talab qila olmaydi.
Problema в том, что большинство из них не имело разрешения на работу, не было официально оформлено, то есть из порядка 200 или 150 человек, которые работали на DV Group, оформлены были только 27.
O'rtada shartnoma imzolamaganliklari uchun ularga huquqiy yordam berish ham mushkul, deydi Ichkov. 5 yil avval Rossiyada muhojir ishchilar huquqlarini himoya qiluvchi kasaba uyushmalari tuzilgan va hozirga qadar 30 mingdan ortiq Markaziy Osiyolik muhojir bu uyushmaga a'zo bo'lgan. Ularning 3 dan biri o'zbekistonlikdir. Rossiyadagi Markaziy Osiyolik mehnat muhojirlarining umumiy soni taxminan 8 milliongacha ekani ishonilsa, bu raqam dengizdan bir tomchidir. Kasaba uyushmalariga oylik a'zolik badali 980 rublni tashkil etadi va ana shu to'lovdan qochgan ko'pchilik muhojirlar bunday uyushmalarga qo'shilishdan o'zlarini tiyishadi. Yechkov Markaziy Osiyolik muhojirlar o'z huquqlarini himoya qilishlari uchun kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishni tavsiya etadi. Rossiya qonunchiligiga ko'ra chet el fuqarolari ham mamlakatdagi kasaba uyushmalariga a'zo bo'lishlari mumkin.
Birgina Rossiya poytaxti Moskvada 1 millionga yaqin mehnat muhojiri mehnat qilmoqda. Poytaxtning migratsiya xizmati huzuridagi jamoatchilik maslahat kengashi yig'ilishida berilgan bu va boshqa raqamlardan tashqari Moskvada yuzaga kelgan migratsion vaziyat va daktiloskopiya masalalari muhokama etildi. Moskvadagi muxbirimiz Umidbek lavhasini tinglaymiz.
28 iyun kuni Moskva shahrining Federal migratsiya boshqarmasi qoshidagi jamoatchilik kengashi yig'ilishi bo'lib o'tdi. Kengashga yig'ilgan FMS vakillari, jamoatchilik uyushmasi hamda mahalliy diaspora tashkilotlari a'zolari Moskva shahri bo'yicha migratsion vaziyatga oid migratsiya boshqarmasi boshlig'i muavini Nikolay Gavrichkov ma'ruzasini tinglashdi.
Moskva продолжает быть центром подтверждения миграционных потоков. На начало июня 2013 года в Москве находилось
Moskva migratsiya oqimlarini o'ziga tortayotgan markaz bo'lib qolmoqda. 2013-yilning iyun boshidan buyon Moskvada 920 ming xorij fuqarosi yashab kelmoqda. Jumladan 650 mingi migratsiya qaydida turadi. Patent olib yurganlar soni 150 ming odamni tashkil etadi. Bundan chiqdi, 270 mingga yaqin muhojir qaydga turmasdan yashab kelmoqda. Deya raqamlarni keltirdi FMS rasmiysi Nikolay Gavrichkov. Migratsiya rasmiysi bu raqamlar boshqarmaning mintaqaviy bo'limlari va chegarani kesib o'tgan migrantlar to'g'risida olingan ma'lumotlar bilan solishtirilib chiqarilganini gapirdi. Moskvaga kelayotganlarning 65% Markaziy Osiyo mamlakatlaridan vizasiz kirib kelayotgan mehnat muhojirlar tashkil etadi, deya davom etadi mutasaddi.
Naybolshaya ikh kolechestvo eto grajdane Uzbekistana 18%.
Ulardan eng ko'p O'zbekiston fuqarolari 18%, Qirg'iziston fuqarolari 15% va Tojikiston fuqarolari 14%ni tashkil etadi. O'tgan yilning shu davriga oid raqamlarni solishtirsak, shahrimizga kelayotgan migrantlar soni 11%ga qisqarganini ko'ramiz. Ayni paytda fuqarolik olish niyatida bo'lgan qo'shnilarimiz soni 40%ga oshganini ham aytib o'tishim kerak, dedi Nikolay Gavrichkov. Ma'lum bo'lishicha, mehnat muhojirlarining asosiy qismi qurilish, xizmat ko'rsatish, savdo, transport va qayta ishlash sanoatiga jalb qilingan. Yig'ilishda ko'rilgan ikkinchi daktiloskopiya va ishga ruxsatnoma masalasida FMS boshqarmasi bo'lim boshlig'i Dmitriy Sergeyenko so'zga chiqib, quyidagilarni ma'lum qildi.
В настоящее время было закуплено 24 аппарата.
Moskvaga daktiloskopiya qilish majmuasidan qo'shimcha 24 dona sotib olindi va ular soni 70 taga yetdi. Chunki shu yil joriy qilingan yangi qoidalarga ko'ra ruxsatnoma egasi albatta daktiloskopiya qaydidan o'tishi zarur. Bungacha daktiloskopiya bo'limlarimiz ishlari ancha sekinlashtirib yuborilgan edi, dedi FMS bo'limlari ishi tartibga solish bo'yicha islohotlar davom etayotganini ta'kidlagan Dmitriy Sergeyenko. Yig'ilishda so'zga chiqqan kengash a'zolari va hatto migratsiya xizmati rahbarlari so'nggi paytlarda Davlat Dumasi va hukumat tashkilotlari tomonidan turli vizalar kiritish, veksellar joriy qilish yoki soliqlarni oshirish tashabbuslariga tanqidiy munosabat bildirdilar. Moskva hukumati esa shaharni noqonuniy migrantlardan tozalash aksiyalarini davom ettirmoqda. Kuni kecha Moskvaning janubi-sharqiy okrugidagi Novoxaxlovskaya ko'chasida turklarning Yenke shirkati tomonidan yollangan mehnat muhojirlari politsiya xodimlari uyushtirgan reyd davomida qo'lga olingani xabar qilindi. 13 dona 2 va 3 qavatli qurilish bitovkalari modullarida turklarning qurilish firmasi 1380 nafar xorij fuqarosini joylashtirgan ekan. Ular mahalliy politsiya bo'limlariga shaxslar aniqlanishi va biror jinoyatga taalluqliligini tekshirish uchun olib kelindi, dedi shaharning uchastkavoylar ishini tashkillashtirish boshqarmasi boshlig'i Mikhail Pavlichuk.
Atashanov,
Erali,
Kuldoshov,
Erali, Kamroyev Sabir,
Karayev.
Ushlangan migrantlar shu yerda turk shirkati tomonidan barpo etilayotgan savdo ko'ngilochar majmuasi qurilishida ishlab kelgan. Asosan O'zbekiston va Tojikistondan kelgan bu fuqarolarga nisbatan politsiya xodimlari tomonidan 1314 ta ma'muriy material tuzilgani, noqonuniy migratsiya tashkillashtirish moddasi asosida jinoiy ish qo'zg'atilish kutilayotgani aytildi. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlikning erkin mikrofoni xizmatingizga shay. +420 602 612 713. O'zingizni qiziqtirgan mavzularda fikr bildiring. Sizni qiynayotgan muammolar bo'lsa ayting. Guvoh bo'layotganingiz voqea hodisalar haqida zamondoshlaringizga xabar bering. Qo'ng'irog'ingizni kutib qolamiz. +420 602 612 713.
Bu Ozodlik radiosi dasturimiz erkin mikrofonga aytilgan gaplar bilan davom etadi. Qozog'istonda mehnat qilayotgan o'zbekistonlik yigit o'z ismi sir qolishini istadi va shu kunlarda ko'plab bahs va munozaralarga sabab bo'layotgan bir bayonotga o'z munosabatini bildirish istagi borligini aytdi.
Ismingizni aytasizmi, aytmaysizmi?
Yo'q, ismim Sirbek.
Xo'p, mayli. Yoshingiz nechida sizlar?
25-da.
25-da. Necha yildan beri Qozog'istonda ishlaysiz?
3 yildan beri ishlayman.
Nima ish qilasiz?
Supermarketda endi guruchlik bo'lib ishlayman.
Xo'p. Nima gapingiz bor? O'sha prezident Karimov aytgan gaplarga munosabat bildirmoqchimisiz?
Ha, munosabat bildirmoqchiman. Hurmatli prezidentimizga aytmoqchimanki, biz dangasalik qilmadik. Dangasa bo'lib turib chetga chiqib ketmadik. Nima deganda, o'zim oliy ma'lumotliman, institut bitirganman. Qo'limda diplomim bor. Lekin o'zimizni kontraktga o'qiganman. Kontraktga o'qib bitkazganman. Shuning uchun agar shu diplomim bilan ishga kirib ishlasam, agar men ishlagan, to'lagan kontraktimni men topa olmayman. Shuning uchun men dangasalik qilmadim. Menga agar shu haqda, shu oylikda vaqtida berib, agar nima qilsa, shu oylikni bersa, men O'zbekistonda ham ishlay olaman. Men hech qachon o'zbeklar chetga chiqib ketgan dangasa emas demoqchiman.
Qozog'istonda ishlayapsiz ekan-a, o'sha yuklarni tashib supermarketda. Oyiga necha pul topasiz?
Oyiga $500.
Ha, $500 topasiz. Demak, siz ma'lumotingiz qanaqa sizda? O'sha oliy ma'lumot deyapsiz, mutaxassisligingiz nima sizda?
Biolog.
Ha, biolog. Ya'ni o'qituvchi?
O'qituvchiman.
Demak, o'qituvchilik bilan O'zbekistonda buncha pul $500 topolmaganingiz uchun chiqib ketgansiz.
Ha, topolmaganim uchun chiqib ketganman.
Mana siz aytyapsizki, o'sha mahalliy aholi bizga shu gapni aytishdi, yuzimizga solishdi deyapsiz. O'sha prezident sizlarni dangasa deb aytib, yuzimizga solishdi. Nimalar deyishyapti? O'sha qozog'istonliklarda o'sha gaplarga bo'lgan, prezidentni gaplariga bo'lgan munosabati qanaqa bo'ldi va sizlarga qanaqadir sizlarni kamsitayaptimi shu gaplardan keyin? Nima bo'lyapti?
Yo'q, senlar deydi, endi qachon uyga qaytib borasizlar? Agar deydi, uyga qaytib bormasalaring, keyin O'zbekiston qaytib qabullamaydi ekan degan gaplarni qilishdi-da. Endi ba'zi birovlar bor, endi u Karimovni maqtashyapti. U deydi, Karimov deydi, Fiat sotdi deydi, Nazarboyevga qaraganda qishloq olib bordi. Nimaga deganda, hozir Qozog'istonda deydi, har bir tug'ilgan bolada deydi, hisobga Qozog'iston qarzini hisobga qo'ysa deydi, har bir tug'ilgan bola deydi, chet davlatlardan $7,000 qarz deydi. Lekin O'zbekiston biror bir davlatdan qarz emas. Ishchilarni chetga berib, yaxshi siyosat olib bordi degan fikrlarni bildiradi.
Endi siz o'sha fikrlarga qanaqadir javob qilyapsizlarmi? Sizga o'xshagan o'sha O'zbekistonlik mehnat muhojirlari nima deb javob beryapsizlar?
Men o'ylayman, to'g'ri qildi. Nimaga deganda, Yaponiya ham birdan Yaponiya bo'lib qolmagan, buyuk Yaponiya. Shuning uchun hozir O'zbekiston ham shunday o'zini tiklash uchun bizlar chetga chiqib shunaqa qilib ishlab pul topib O'zbekistonni bunday ko'tarish uchun yuribmiz-ku hammamiz, to'g'rimi? Uydagilarimiz yaxshi bo'lsin, yaxshi yashasin. Ha, xo'p, O'zbekistondan chiqayotgan mashinalarni minsin. Hamma xalqimiz hozir olib qarasangiz, hamma
umuman olganda Karimovni siyosatini qo'llab quvvatlaysizmi yo o'sha siyosatidan norozimisiz?
50-50-da bunday olib qaraganda bir tomondan yaxshi qilgan, bir tomondan lekin
nimani yaxshi qilgan? Masalan, nimani hozirgina Karimovni gapidan xafa bo'lib e'tiroz bildiryapsiz. Endi 50-50 deyapsiz. Nimasini
yana bir tomon deganim, agar deydi O'zbekistonda ming mayli ishlasin, yaxshi zarplata olsin, oyligini yaxshi vaqtida olib nima qilsin, lekin aholi shunday chetga chiqib shunday boshqa davlatlarni ko'rmay o'tib ketardida ko'plar.
Hozir siz 50 yillik deyapsiz. Bir tomondan o'sha O'zbekistondagi og'ir sharoitdan qochib tashqariga chiqib ishlayapmiz deyapsiz. Ikkinchi tomondan Karimov siyosat to'g'ri deyapsiz. Qaysi gapingizda haqiqat ko'proq?
50 yillik deganda ne to'g'ri boshqa davlatni chiqib ko'rish qolaversa o'zim sharoitini yaxshilab olish uchun agar mayli shu summani to'lab oyiga shu O'zbekistonda ishlattirib tursa agar lekin aholi unday bo'lib ketmasligi mumkinda vaqtida chetga chiqqan aholiga qarasangiz har bir xo'jalikdan chetga chiqqan bo'lsa uyida O'zbekistonni mashinasi bor Nexia desangiz Nexia olib qo'yibdi lekin balasi Rossiyada Amerikada
o'sha kim tufayli bo'lyapti o'sha narsa kim tufayli bo'lyapti ya'ni siz aytmoqchisizki Karimovning siyosati tufaylimi bu yo kim masalan uyingizda sizni moshinangiz bo'lsa olib qo'ygan bo'lsangiz kimga rahmat aytishingiz kerak Karimovgami yo o'zingizgami yo kimga aytishingiz kerak
yo'q Karimovga emas u aholini o'ziga rahmat aytish kerak nimaga deganda Karimov aholini ishlatib shu summani pulini shu mashinani pulini boshqa davlatdan ishlab topib kelib turib shu O'zbekiston o'zini mahsulotini sotyapti o'tkazib qo'yyaptida ko'p davlatlarga qarasangiz misol uchun hammasi kreditga yo boshqa davlatdan kredit olgan u kreditni yopish uchun odamlarni har xil ishlarga yuborgan unaqa
mana O'zbekiston kreditni olmagan deyapsiz O'zbekistonda qarzi yo'q deyapsiz demoqchisiz shundaymi lekin qarzi yo'q lekin ayni paytda siz tashqariga chiqib ishlayapsiz qiynalib va dangasa degan dashnomni ham eshityapsiz nima demoqchisiz siz biror hozir mana Ozodlikka telefon qilib munosabat bildirmoqchiman dedingiz nima demoqchisiz
chetga chiqib ketgan odamlar birortasi dangasa emas bu Karimovni aytgan fikri gapi hammasi noto'g'ri
demak Qozog'istonning Olmaota shahrida mehnat qilayotgan o'zbekistonlik 25 yoshli yigit bilan suhbatni tingladingiz erkin mikrofon ruknosida berilayotgan fikr va mulohazalar oddiy o'zbekistonliklarning shaxsiy ko'z qarashlari ifodasidir va bu mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emasligini eslatib qo'ymoqchiman muhtaram tinglovchi agar sizni tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa yoki o'zingiz guvohi bo'layotgan voqea hodisalar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz bizga qo'ng'iroq qiling yoki skype'da biz bilan bog'laning demak qo'ng'iroqlaringiz va smslaringiz uchun telefon raqami +420 612 612 713 va +420 777 148 199 skype'da esa ozodlikda ozod skype va erkin mikrofon deb qidiring bu ozodlik radiosi programmadan gapiryapmiz
+42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki sms yo'llang
Dasturimiz davom etadi. Terrorchilik ayblovlari bilan AQShda hibsga olingan O'zbekistonlik Fazliddin Qurbonov ustidan 2 iyul kuniga belgilangan navbatdagi mahkama ayblovchi tomon iltimosiga ko'ra kechiktirilishi mumkin. Ayblov tomoniga ko'ra Qurbonov ishi kelasi haftaga belgilangan sud kunida mahkamaga loyiq darajada ancha murakkab 4 yildan buyon AQShda yashab kelayotgan 30 yoshli Qurbonov o'tgan oy o'rtalarida terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy ko'mak berganlikda gumonlanib hibsga olingan edi.
AQShning Idaho shtati prokurori Wendy Olson mahkamaga murojaat qilib, Fazliddin Qurbonov ishi kelasi haftaga belgilangan sud kunida muhokama etilmas darajada ancha murakkab ekanini bildirgan, Qurbonovning advokati Charles Peterson ham o'z navbatida mahkamaning kechiktirilishiga e'tiroz bildirmagan. Fazliddin Qurbonov esa tamiz 16 may kuni Boise shahri janubidagi kvartirasida hibsga olingan edi. U dastlabki mahkamada Idaho shtati huquq-tartibot organlari tomonidan o'ziga qo'yilgan 3 bandlik ayblovlarni tan olmagan. 17 may kungi mahkamada hakam Michael Williams Fazliddin Qurbonov mahkamasi 2-iyul kuni davom etishini aytib, tinglovni yakunlagan edi. Aydahoda Qurbonov terrorchilarga va xorijiy terrorchilik tashkiloti deb tan olingan O'zbekiston Islomiy harakatiga moddiy ko'mak berish uchun til biriktirish, portlovchi moddaga egalik qilish ayblovlari qo'yilmoqda. Shuningdek, unga Yuta shtatida ham portlovchi modda yasashni o'rganish ayblovi qo'yilmoqda. Fazliddin Qurbonov shu yilning yanvarida qanday qilib portlovchi modda yasash kerakli ashyolarni qayerdan sotib olish bobida yo'l-yo'riq ko'rsatgan internetdan maxsus video roliklarini topib namoyish etganlikda ham gumonlanmoqda. Federal hakam o'tgan hafta unga yangi advokat tayinlagan Charles Peterson gumonlanuvchi Fazliddin Qurbonov ishi bilan tanishishni boshlagan ham edi. Janob Petersonning 2-iyul kuni bo'ladigan mahkama majlisida Qurbonov himoyasini ta'minlash kerak edi. Eslatamiz, Fazliddin Qurbonovning oldingi advokatlari mablag' yetishmovchiligi tufayli o'z mijozlari himoyasini ta'minlay olmasliklari to'g'risida o'tgan hafta sudga ariza kiritishganda, sobiq advokatlar bu ariza bilan AQShda davlat byudjeti qisqarishi bois advokatlik shirkati mablag' yetishmovchiligi bilan bog'liq muammolar qarshisida qolgani haqida bildirishgandi. AQShda chiqadigan Idaho Press nashriga ko'ra, sud tomonidan tayinlangan advokatlar Richard Rubin va Thomas Monanglar mablag'lari cheklangani vajidan jarayonda faoliyatlarini davom ettira olmasliklarini aytib, mahkamaga murojaat qilishgandi. Ular AQShda sekvestr, ya'ni davlat xarajatlarining qisqarishi oqibatida davlat mablag'i evaziga ishlaydigan advokatlik shirkatining byudjeti 10%ga kamayib ketgani, kelasi yilda esa yana 14%lik qisqarish kutilayotgani haqida shikoyat ham qilishgan. 30 yoshli Fazliddin Qurbonov 2009-yilning avgustdan buyon AQShda yashab keladi. Hibsga olingunga qadar u yuk mashina haydovchisi bo'lib ishlagan. So'nggi yillarda bir necha O'zbekistonlik Qo'shma Shtatlarda terror harakatlariga oid ayblovlar bilan hibsga olindi. 2011-yil yozida Ulug'bek Qodirov AQSh prezidenti Barak Obamani o'ldirishga qasd qilishi aybi bilan qo'lga olindi va 2012-yil iyulida u 15 yillik qamoq jazosiga hukm etildi. 2012-yil 21-yanvarda esa jizzaxlik Jamshid Muxtorov ham terrorchi guruhlarga ko'mak ko'rsatishga oid ayblovlar bilan aeroportda hibsga olingan edi. Hozir Muxtorov ham hibsda qolmoqda.
Siz ozodlik to'lqinlaridasiz. Dasturimiz davom etadi va endi e'tiboringizga islom va musulmonlar eshittirishning navbatdagi sonini havola qilamiz. Unda har doimgidek hamkasbim Barno Anvar olib boradi.
Assalomu alaykum. Islom va musulmonlar eshittirishning bugungi sonida Suriyadagi fuqarolik urushida qatnashayotgan va buni jihod deb hisoblayotgan o'zbekistonlik musulmonlar taqdiri haqida to'xtalmoqchimiz. Zero kuni kecha Istanbul shahrida janoza namozi o'qilgan va shahid ketdi deya tuproqqa berilgan toshkentlik Baxtiyor Mirzabeyning o'limi ortidan hozirlaganimiz lavha mushtari va tinglovchilarimiz orasida bahslarga sabab bo'lmoqda. Dastlab Baxtiyor Mirzabey haqida qisqacha. iyun kuni Istanbuldagi Fath jome masjidida juma namoziga yig'ilganlar Suriyadagi janglarda o'lgan o'zbekistonlik Baxtiyor Mirzabeyga g'oyibona janoza namozini o'qidilar. Bu haqda WhatsApp orqali Istanbuldan ozodlikka xabar yo'llagan manbalarga ko'ra Baxtiyor Mirzabeyga shahidlik maqomi berilgan. WhatsApp orqali ozodlikka xabar qilganlardan biri jumladan mana bunday deb yozdi. Turkiyaning Istanbul shahrida Fath jome masjidida juma namozidan so'ng Suriyada inshaalloh shahid bo'lgan Baxtiyor Amir Sabri O'zbekini g'oyibona janozasi o'qildi. Ba'zi odamlarni qo'llarida Amir Sabri O'zbekining rasmlari bor edi deb yozdi WhatsAppdan xabar yo'llagan manba. Janoza namozida ishtirok etgan o'zbekistonlik muhojir O'zbekiston xalq harakatining Istanbuldagi faollaridan biri Aliboy Yo'lyaxshiyev marhumni xotirlab kelganlar ko'p bo'lganini aytdi.
Bu yigitning Baxtiyorning janozasini qilish menga kelganlar qo'llarida she'rlari bor edi. Baxtiyorning mujohidligi, kurashganligi, nimaga qarshi kurashganligi haqida bilganlar so'zlab berdi. Mavhumi janozaga kelganlarning 100 oshig'i desam bo'lar balkim. Jamiyatlardan, boshqalardan kelgan tanish bilishlari. Masalan, menda yana bir odam degan turk yigiti, O'zbeklar birligi degan narsamiz var. U menga telefon qilib xabar qildi. Biz Darnak nomidan qatnashdik.
Istanbulda yashayotgan Aliboy Yo'lyaxshiyevning fikrlari edi. Turk matbuoti bergan xabarlarga ko'ra, so'nggi 2 yil ichida Suriyada Bashar Asad hukumatiga muxolif bo'lgan isyonchi guruhlar safida jang qilgan 36 yashar Baxtiyor Mirzabey 17 may kuni jang maydonida o'lgan. Turk matbuoti Baxtiyor Mirzabeyning jang maydonida tushgan va jang maydonidan olib chiqilgan jasadi suratlarini ham chop etdi. Uning xotirasiga o'qilajak g'oyibona janoza namozi uchun shahardagi yirik masjidlardan biri tanlandi. Istanbulda yashayotgan o'zbekistonlik jurnalist Kamoliddin Yo'ldosh turk matbuoti va turkiyalik musulmonlarning Baxtiyor Mirzabey taqdiriga bo'lgan e'tiborini uning aynan o'zbekistonlik qo'mondon bo'lgani bilan izohladi. Zero Suriyaga qo'shni bo'lgan Turkiyada ayni damda Asad rejimiga qarshi kayfiyatda bo'lgan. U yerda hukumat askarlari tomonidan o'ldirilayotgan, zo'rlanayotgan bolalar, ayollar va keksalar taqdiriga chuqur qayg'u bilan qarayotgan musulmonlar ko'pchilik. Ayniqsa Birlashgan Millatlar Tashkilotining Assad rejimi tomonidan o'z fuqarolariga o'tkazayotgan zulmi, zo'ravonligi va zo'rlash siyosati haqidagi hisoboti ayovsiz tajovuzga uchragan suriyaliklarning suratlari bilan birga e'lon qilingandan so'ng Assad rejimiga qarshi kayfiyatdagi musulmonlar soni dunyo bo'ylab yanada ko'payib ketdi. Baxtiyor Mirzabek kabi toshkentlik dindor yigitlarning Suriyadagi jang maydonlariga tushishiga turtki bo'layotgan omillar esa nafaqat arab davlatlari, balki Turkiya kabi turkiy davlatlardagi musulmonlarning ham aynan musulmon bolalar, musulmon ayollar va musulmon keksalarga nisbatan zo'ravonlikka chuqur noroziligi bo'lmoqda. 17 may kuni Suriyaning Aleppo shahridagi aeroport yonida o'ldirilgan toshkentlik jihodchi Baxtiyor Mirzabekning taqdirini o'rgangan Turkiyadagi O'zbeklar birligi tashkiloti raisi o'rinbosari Adam Chelik ayni damda Turkiya Suriyaga chetdan borayotgan jihodchilar uchun asosiy yo'nalish nuqtasi bo'lib qolayotganini aytadi. Zero Turkiya hukumatining Suriyada nizo ko'tarilgandan buyon Assad rejimiga qarshi chiqib kelayotgani hamda turkiyalik musulmonlarning hukumat qo'shinlari o'qidan o'layotgan suriyaliklar taqdiriga befarq emasligi, jihod qilish istagida yurgan yigitlarning bu davlat orqali Suriyaga borishiga bilvosita bir quvvatlov bo'lmoqda. Odamchilikka ko'ra Afg'oniston, Eron va Turkiyaning chegaraoldi hududlarida jihod qilish istagida bo'lganlarni Suriyadagi jang maydonlariga yuborish bilan shug'ullanuvchi yashirin guruhlar shakllanib ulgurgan. Hozir Suriyada jihodda ekanini aytgan va ozodlikka WhatsApp orqali bog'langan Sayfulloh O'zbekka ko'ra, taxallusi Sabri O'zbekistoniy bo'lgan marhum Baxtiyor Mirzabek safida o'zbek jihodchilari bo'lgan bir necha guruhdan birining rahbari bo'lganini yozdi. WhatsApp orqali ozodlikka bog'langan Sayfullohning yozishicha, Sabri O'zbekistoniy boshchiligidagi guruhda 200 ga yaqin jangchi bo'lgan. Bundan tashqari hozir Suriyada Ahror ash-Shom islomiy harakati, Jabhat an-Nusra kabi guruhlar ham borligi va ularning orasida ham o'zbeklar, xususan o'zbekistonlik o'zbeklar borligi haqida yozdi. Hozirda o'zini jihod qilib yurganini aytgan va Sayfulloh o'zbek deb tanishtirgan manba. Imkon tug'ilgani bois ozodlik muxbiri jihodda ekanini aytgan Sayfulloh O'zbekka WhatsApp orqali ba'zi savollarni berdi. Jumladan, jihod qilishdan maqsadingiz nima deb berilgan savolga WhatsApp orqali javob bergan Sayfulloh qisqagina qilib, Allohning kalomini oliy qilish deb yozdi. Bu nima degani deya ozodlik muxbiri tomonidan berilgan yana bir savolga esa Sayfulloh avvalgisidan ham umumiyroq qilib, bizning yo'limiz shunday deb javob berdi. Hozir jihodda ekanini aytgan Sayfullohdan boshqa savollarga javob ola olmadik, ammo keyinchalik u boshqa savol larga ham javob berishini bildirgan. Rasmiy manbalarga ko'ra, shu kunlarda Suriyaga jihodga borishni istaguvchi musulmonlar soni kundan kunga ko'payib bormoqda. Chunki 14-iyun kuni Qohirada yig'ilgan Islom ulamolari kengashi Suriyaga borib jihod qilish musulmonlar uchun farz bo'ldi mazmunida fatvo berdi. Ushbu fatvo 10 ta shartni o'z ichiga oldi. Suriyada rejimga qarshi jihod har bir musulmonga farz ayn va ota-onasining rizosi shart qilinmaydi. Ummat ustida ularga mol va silah bilan yordamlashish farzdir deyiladi jumladan ushbu fatvo matnida. Shuningdek, fatvo matnida hozirgi kunda zakotni Suriya inqilobini qo'llash uchun va u yerdagi mujohidlarga yordam berish uchun sarflash avloroqdir deb aytilgan. Mana shu fatvodan so'ng norasmiy manbalarda aytilishicha birgina Indoneziyaning o'zidan 1 millionga yaqin odam jihodda qatnashish istagini bildirgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putinga ko'ra, shu kunlarda kamida 600 fuqarosi Suriyadagi janglarda ishtirok etmoqda. Ba'zi norasmiy manbalar Suriyadagi janglarda yurgan rossiyaliklarning soni 1000 nafardan ortiq ekani haqida yozmoqdalar. Bu rossiyaliklarning asosiy qismi Kavkaz mintaqasidan borgan jangchilardir. Boshqacha aytilsa, qurolli nizo uzoq yillar davom etgan Kavkaz, Afg'oniston, Tojikiston kabi mintaqalarda janglarda yurgan sobiq jangchilar ham hozir Suriyaga o'tganlar. Shayx Yusuf Qarzoviy yetakchiligidagi Islom ulamolar kengashi fatvosidan so'ng esa tajribali eski jangarlar safida jihod qilish istagida bo'lgan yosh, yangi jangchilar ham ko'paymoqda. Xususan 200 dan 700 ga qadar askari bo'lgan aytilgan marhum qo'mondan Sabri O'zbekistoniy, ya'ni Baxtiyor Mirzabek ham Suriyaga borgunga qadar 5 yil Afg'onistonda bo'lgan va u yerda jang harakatlarida ishtirok etgan, Amerika harbiylari tomonidan qo'lga olingan va Bag'rom hibsxonasida saqlangan edi. Bir vaqtlar Afg'onistondagi jang maydonlarida bo'lgan, hozir esa bu yo'lni tark etib, g'arb davlatlaridan birida yashayotgan o'zbekistonlik dindor Islomjon, agar bir amr bo'lsa-yu, undan jihodga fatvo bo'lsa, jihod qilmaslik gunoh bo'ladi dedi. Ammo Qarzoviy yetakchiligidagi Islom ulamolari kengashi chiqargan fatvoni quvvatlovchilar qanchalik ko'p bo'lsa, uni quvvatlamaydiganlar ham shunchalik ko'p bo'lmoqda. Xususan Islomjon, hozir Suriyaga jihodga borgan bo'larmidingiz degan savolimizga biroz o'ylanib turib, yo'q deb javob berdi. Hozir bilan suhbatni tinglang.
hozirgi holat bo'yicha aytadiganmizki, Suriyadagi bo'layapti turgan narsa bu Amerikani fitnasi, bu Amerika qilyapti deb bilaman. Yo'q, biz juda ko'p birodarlarda ketyapti turganiga ham men qo'shilmayman. Sabab shundayki, agar chuqurroq olib qaraydigan bo'lsak, Falastinda bo'layapti turgan, Gazada bo'layapti turgan joyga hech kim tortilib boryapti turgan yo'q. Emina Suriyada bo'layapti turgan narsa uchun boryapti. Baqa juda qattiq interesan Amerika, siyosiy o'yin Amerika o'zi uyushtirgan va shuning orqasidan kuchli harakat qilyapti. Emina shuni hisobiga mana biz ham ahamiyat berib qarab turib berib turibmiz. Hatto Eron qo'shildi bu urushga, mana ya'ni Saudiya ham boryapti turgan birodarlarni ham uncha qo'llab-quvvatlamas edim.
Ya'ni bu bolalar mana gapingiz boshida aytib o'tdingiz, nimaga ular Falastinga borishmayapti? Mana o'zingiz aytmoqchi. Nima uchun aynan Suriyaga borishyapti?
Yo'l ya'ni chiroyli ochib berishyapti. Falastin uchun yo'l polni bekiq. Masalan, onglarini ishlatishmayaptiki, nimaga baqa yo'l ochiq u tomonga bekiyapti?
Endi nimaga komil ishonch bilan Suriyaga yo'l ochiq deyapsiz? Qanday bilasiz? Qayerlarda ochiq?
Turkiyadan juda ko'pchilik o'tyapti deb eshitdim.
A Falastinga yopiq deyapsiz, komil ishonch bilan uni qanday masalan izohlar qanday qilib yopiq? U yerga ham bir chegaralardan aylanma yo'llar bilan Turkiyadan o'tgan kabi o'tsa bo'lmaydimi?
Hal chuqurroq tagiga o'taydigan bo'lsak, masalan bu o'yin ochiq Suriyada ketyapti turgan narsa boshida boshqa xil fikrda edik, masalan hozirga kelib masalan yaxshilab qaraydigan bo'lsak, ya'ni ikkita kuchli nima talashishyapti, bechora xalq qirilishi bo'lyapti, mijozlar bilmagan holatda kimdir manfaatiga ishlab qo'yishyapti. Men aqlan tushunmaydigan bir narsam borki, g'ayridin bilan xristian bo'lsin, ha, Amerika yoki boshqa hammasini deb qaraydigan bo'lsak, bizda hech narsamiz dinimizda to'g'ri kelmaydigan 100% ajrim yo'limiz. Eronchi yoki o'sha Suriyaning bugundagi holatichi, masalan, pastki 70%imiz bir holatda.
Yani bir holat deganingiz bitta dindamiz deyapsiz-da,
mana. Albatta, Qur'onimiz bitta, payg'ambarimiz bitta, kitobimiz bitta. Nimaga biz bir-birimizga qarshi qurol ko'tarishimiz kerak-ku boshqa turganda? Bu уже boshqa kishilarni, boshqa kuchning manfaatini hisobiga bunaqangi narsa bo'lyapti. Misol,
bitta bola o'zi WhatsAppdan chiqdi bizga, o'sha Suriyada jihoddaman deb yozyapti. U yerda anchagina o'zbekistonlik o'zbeklar ham bor. O'zbekistonlik o'zbeklar, qirg'izistonlik o'zbeklar bor orasida. Ya'ni biz o'zbeklar ko'pchilikmiz u yoqda Suriyada deyapti.
Men yana bir narsani nima aytaman, o'sha 29-da Qozog'istondan o'zbeklarni berib yuborgandan keyin o'sha Ovon sistemasiga ham ishonmaganlar juda ko'pchilik tashkil qildi. Oldinga, ya'ni 2005, 2008, 2009gacha vaqt emas, hozir ancha o'zgargan. Ya'ni Ovon o'zining sistemasi ham yoki boshqa mamlakatlar ham geosiyosiy qutilgan holatda ko'pchilikni berib yuboryapti. Shunga ishonmasdan shu yo'llarni o'zlariga yana tortib olishyapti. Ya'ni 2005-yilgacha qanday bo'lgan bo'lsa, shu yo'lga yana qaytib o'tilyapti.
Ya'ni 2005-yilgacha o'zbekistonlik dindorlar hukumat ta'qibiga uchraganlar Tojikiston orqali Afg'onistonga o'tib, qanday jangarlar guruhini tuzgan bo'lsa, hozir ham shunday qilishyapti. Faqat Suriyada demoqchimisiz?
Ha, juda ko'pchilik mana shu yo'lga o'tib ketishni boshlayapti. Ya'ni jon saqlashlik.
Endi boshlayapti der ekan, ular hozir qatta unda. Boshlayotgan nuqtasi qayer? Turkiyami?
Nechta xil yo'li bordi. Misol, Tojikistonda o'zining yo'li bu hali berib, Tojikiston o'ziga juda mukammal bo'lmaguncha bekita olmaydi. Ya'ni bu yo'l ochiq.
Bu qaysi yo'lda u Tojikistonda tog' orqali-ya?
Ha, bu yo'llar hali ochiq. Men o'zim ko'rgan yo'llarni aytib berishim mumkin. Tojikistonda Orjinzabod degan joydan o'tiladi, o'sha keyin Yafrakdan o'sha chiqib ketadi tog' tavillarigacha.
Tavillarigacha tog'lar oralab?
Ha, tog'lar oralab anchagina yo'l.
Keyin u yog'i qayerga boradi tavillardan keyin?
Aslanlar tavillariga kelib tushadi, keyin o'sha Afg'onistonga o'tish yo'llari ko'riladi. Endi qaysi yo'llar kim qanday ishlatyapti, unisini bilolmayman. Bir narsa deb ayta olmayman.
Tavillardan Afg'oniston, Afg'onistondan Eron, Erondan Turkiya, Turkiyadan Suriya.
Shunaqami? Bo'lishi mumkin shunday, yoki boshqa yo'llari ham yana bordi.
Qarang, agar sizda hozir shans bo'lsa, Falastinda jihod qilish uchun ketgan bo'larmidingiz, yo'qmi?
Bu juda katta savol apa. Bir narsa deysizki, hozir men konkretdan tayyor emasman. Agarki amirimiz bo'lib, amirimiz tepamizda fatvo berilsa, albatta ha. Men bundan qaytishligim o'zi yaxshi bo'lmaydi.
Endi qarang, mana hozir Islom ulamolar kengashi 14-iyunda fatvo chiqargan ekan. Farzi ayn bo'ldi Suriyada jihod qilish degan.
sal odam aqlan ishlashlik kerak. U o'tirgan ulamolar qaytib o'tirib aytishyapti, Saudiyada o'tirib aytishyaptimi? Ha, ular kim o'zlari? Men o'zimning fikrim, tushuncham bo'yicha hozirgi holat Suriyada ketyapti turgan bu rush, ya'ni musulmonlarni bir-biriga qardirishlik. Bunga ko'zimizni ochishligimiz kerak. Qaysi ulamo qanaqa fatvo beryapti, bir yaxshilab qarashimiz kerak. Ular nimani hisobiga fatvo berishyapti, shuni bilishligimiz kerak. Hozirgi holat juda yaxshi bo'lmayapti. Men Asadni 1 gram qo'llamayman. Asadni men inson deb bilmayman. Uni olib ketyapti turgan hukumatini misol bir narsa deyotimman, chunki u necha yildan beri otasidan qabul qildi. Men uni tarafdori emasman. Ana shu suriyalar bilan misol gaplashganimizda o'zlari konkret aytyapti. Xalq hozirgi urushdan norozidir. Bu xalq hammasi chiqqan emas deb. Xalq xohlamaydi bu Asadni bo'lishligini deyapti. Lekin xohlashmaydiki deyapti, hozirgi isyonchilar tarafiga o'tishlikda deyapti. Agarki biz xohlaganimizda deyapti, Asadni davno yo'q qilishlik mumkin deyapti. Bo'linib qolgan hozir xalq bu ikkita tarafdan olib ketyapti degan katta agitatsiyani hisobiga bunaqangi holat bo'lyapti. Buni albatta tezlik bilan to'xtatishlik kerak. Birodarlar ham shunga harakat qilishsa yaxshi bo'ladi degan fikrdaman.
Bir vaqtlar O'zbekiston Islomiy harakati safida turib, Afg'onistondagi janglarda ishtirok etgan, hozir esa bu yo'lni tark etib, g'arb davlatlaridan birida yashayotgan o'zbekistonlik muhojir Islomjon bilan suhbatni eshitdingiz. Islomjon kabi Islom ulamolar kengashining Suriyada jihod qilish farzi ayn bo'ldi degan fatvosiga bo'ysunmagan va bu fatvoning ortida AQSh, Eron, Saudiya Arabistoni, Rossiya kabi yirik davlatlar o'rtasidagi geosiyosiy manfaatlar to'qnashuvi turibdi deb tanqid qilayotganlar ko'p bo'lmoqda. Islom ulamolar kengashining fatvosini o'sha mintaqalar uchun aktual deb bilgan ulamo, Qirg'iziston musulmonlari idorasi sobiq rahbari Sodiq Qori Kamolov Suriyada jihodning dunyo musulmonlari uchun farz bo'lgani haqidagi qarorni quvvatlamasligini bildirdi. Endi u kishi bilan suhbatni tinglang.
Bismillahirrahmanirrahim. Jihad juda keng ma'nodagi narsa. Dini, moli, o'zini yashab turgan vataniga tashqi dushmanlar tomonidan tajovuz bo'ladigan bo'lsa, shu vatanini, o'zini dinini, iymonini, jonini, moli mulkini, bola chaqasini saqlashlik, shuni himoya qilishlik, shu yo'lda jihad qilishlik musulmon kishiga farz bo'ladi. Endi bu joyda juda katta bir siyosat bor. Dunyodagi ikkita katta derjavani o'rtasidagi tortishuv bo'lyapti. Buni ustiga bir qancha 100 mingdan oshib ketdi o'rtada qurbonlar, shaharlar barbod bo'ldi, xonavayron bo'ldi, vayron bo'ldi. Bu to'g'rida islom olamidagi ulamolar ham ikkiga bo'lingan. Ularning fikrlari ikkiga bo'lingan. Mana Suriyadagi Muhammad Said Ramazon al-Buti boshchiligidagi katta dunyoviy bir obro'ga ega bo'lgan olimlar shu yo'lda mana shahid bo'lib ketishdi, portlatib yuborishdi Navoiylar masjidida, juma kunligida. Ana endi Yusuf Qarzoviy, doktor Yusuf Qarzoviy boshchiligidagi butun dunyo ulamolar hay'atini fatvosi Qohirada chiqdi. Bular jihod farz bo'ldi deb e'lon qilishdi. Ayrim mamlakatlarda shu jihodga qo'shilishlik kerak degan fikr mavjud bo'lsa, boshqa ayrim mamlakatlarda bu jihod bizlar uchun farz emas, bunga qo'shilishlik kerak emas degan fikrlar mavjud. Endi bizlarni O'rta Osiyo mintaqasiga kelsak, masalan bizlarni, meni shaxsiy fikrimni so'ramoqchi bo'lsangiz, biz aytamizki, bizlarni shu O'rta Osiyo mintaqasini shunaqangi katta bir siyosat bilan din aralashib ketgan, siyosatga dinni chambarchas bog'lashib ish olib borayotgan mintaqalarni mojarolariga biz O'rta Osiyo mintaqasini qo'shilmagani yaxshi. Chunki sof diniy bir kurash ketayotgan yo'q. Bu joyda o'sha diktaturaga qarshi Suriya xalqi va shularni qo'llab-quvvatlab turgan atrof davlatlardagi odamlarni olib borayotgan jangi. Endi bu yerda ayb nihoyatda katta ayb o'sha prezident Bashar Asadni aybi bor, chunki ota bola bular 40 yilga yaqinlashyapti. Nima 50 yilga yaqinlashyapti Suriyani respublika tuzumi bo'lgan Suriya davlatini boshqarib kelishyapti. Shu narsaga qarshi chiqqan xalqqa, tinch namoyish bilan chiqqan xalqqa bular qurol ishlatishdi. Shu bilan birga o'rtada Alaviylar, Shiyalar va Sunniylar mojarosi aralashib ketdi. Boshqa musulmon toifalari aralashib ketdi. U sof islomdagi jihod degan narsadan bularniki uzoqroq. Bularda siyosat, bularda o'sha mazhablar aro janjal, dunyo janjali, hokimiyatga intilish, hokimiyatni egallash janjallari, Shuning uchun bizlar O'rta Osiyo mintaqasi islom olamini bir juz'iy bir bo'lagi bo'lishlik bilan birga bunday katta siyosatlarga, bunday har xil serqirra bir to'qnashuvlar, mojarolar manbaiga, masdariga bizlarni aralashishligimiz to'g'ri bo'lmaydi. Men shunday deb javob bergan bo'lar edim.
Qirg'iziston musulmonlari idorasi sobiq rahbari Sodiq Qori Kamolovning ta'kidicha, hozir Suriyada bo'layotgan urush xalqaro matbuotda borgan sari ko'proq ta'kidlanayotgani kabi diniy e'tiqodlar o'rtasidagi, konfessiyalar o'rtasidagi urush emas, balki ko'proq siyosiy manfaatlar o'rtasidagi to'qnashuvdir. Ulamo shu bois ham bu mintaqaga borib jang qilish farzi ayn bo'ldi mazmunidagi fatvoning boshqa mintaqada bo'lgan markaziy osiyolik musulmonlarga daxli yo'q deb hisoblamoqda. Aslida Suriyadagi urush qanday urush? Fuqarolar urushimi, mazhablar aro urushmi? Bu urush qachon tugaydi va ham siyosiy, ham diniy, ham etnik tus olgan bu nizo qachon va qanday tugaydi degan savol shu kunda aksariyat axborot vositalarining diqqat markazida qolmoqda. Ana shu savollarni biz Ozodlik radiosi tahlilchisi, sharqshunos, Ozod Iroq radiosi direktori Sergey Danilishkinga berdik.
Начало этого конфликта безусловно политическое. Безусловно, продолжение этого конфликта тоже носит политический характер.
Bu nizoning boshlanishi siyosiy xarakterga ega edi va uning davomida ham shu xarakter saqlanib qoldi. Ya'ni Asad rejimi muxolifatni tan olmadi va ayovsizlarcha bosirishga urindi. Natijada siyosiy nizo kelib chiqdi va u urushga aylanib ketdi. Hozir esa bu urush harakatlarida konfessional separatizm elementlarini ko'ryapmiz. Ya'ni turli diniy guruhlarning vakillari o'rtasida to'qnashuv boryapti. Lekin Suriya misolida aytadigan bo'lsak, jangchilarni jangga targ'ib qilayotgan aksar ulamolar bu to'qnashuvlar orqali o'zaro mavjud diniy muammolarni hal qilishni emas, balki tub-tubidan mutlaqo siyosiy bo'lgan maqsadlarga yetishni ko'zlamoqda, deb hisoblaydi Sergey Danilishkin. Shu bois hayotini xolis Alloh va musulmonlar uchun bag'ishlagan musulmonlarning jihod maydoni o'laroq Suriyaga intilishini bu sharqshunos ham quvvatlamadi. Biroq bu harakat allaqachon boshlangan va Suriyadagi jihodchilar safi shu onlarda ham bunga qadar balki bu davlatning qayerda ekanini ham aniq tasavvur qila olmagan yosh musulmon yigitlar hisobiga kengayib bormoqda. Jumladan Farg'ona.ru internet nashri kuni kecha e'lon qilgan video tasmada Suriyada hukumat kuchlari tomonidan asir olingan turkmanistonlik jihodchi yigitlar bilan so'roq-savol aks etdi. 19, 21, 25 yoshlarda bo'lgan turkman yigitlarining o'zini tutishi va uzuq-yuluq gaplardan ularning Suriyada jihod qilishdan ko'zlagan maqsadini aniq aytib bera olmaganidan bu yurtga nima maqsadda borganini o'zi ham aniq tushuna olmaydigandek ko'rinadi. Islom dinidagi muqaddas amallardan biri, dini, vatani, oilasi, joni va moliga xavf tug'ilganda farz bo'ladigan jihod amalini geosiyosiy manfaatlar to'qnashuvi alomatlari aniq ko'rinib turgan Suriyadagi jang maydonida amalga oshirishni niyat qilgan bunday yigitlar norasmiy ma'lumotlarga ko'ra hozir 3000 dan 7000 gachadir. Buncha miqdordagi jihodchilar Suriyada hukumatga muxolif bo'lgan isyonchi guruhlar safida jang qilmoqda. Ulardan 1000 nafarga yaqini shu kunga qadar o'ldirilgan. Yana ham muhimi, Asad askarlari safiga qo'shilgan shia musulmonlari soni esa norasmiy manbalarga ko'ra Suriyaga jihod uchun borgan sunniy musulmonlar sonidan 2 barobarga ko'proqdir. Suriyadagi hukumat va muxolifat o'rtasidagi to'qnashuvning mazhablar aro urushga aylanib ketishi mutlaqo siyosiy manfaatlar hosilasi ekanini ta'kidlagan Sergey Danilish bu urush so'nggi tomchi qonga qadar davom etishi mumkin deb taxmin qiladi.
Война идёт на истощение. Решение этого вопроса может быть таким, что та или иная сторона будет поддерживать ту или иную сторону вот сирийского.
Bu urush so'nggi tomchi qonga qadar davom etishi mumkin. Agar urush harakatlariga aralashgan tomonlardan biri ikkinchisini tan olmasa va shu bilan kimdir g'olib chiqmasa, u holda urush so'nggi tomchi qon qolgunicha davom etadi. Ma'lum muddatdan keyin tomonlar mutlaqo holdan toyadi, bir-birini o'ldirib bitiradi. Na ma'naviy, na moliyaviy kuch qolmagandan keyin jangchilarni urushga jalb qilgan konfessional omillar ham o'z-o'zidan keyingi planga o'tib qoladi va urush to'xtaydi. Lekin diniy muammolar bu bilan hal bo'lmaganicha qolaveradi va yana o'rtada tinch aholining bir balki ikki avlodi nobud bo'ladi. Albatta, bu juda keskin va noxush ssenariy. Lekin nima bo'lganda ham bu urushda oddiy tinch aholi qurbon bo'lyapti, chunki ular shu manfaatlar to'qnashgan jang maydonida garovda qolmoqdilar. Bu juda achinarli va buni albatta zudlikda to'xtatish kerak deb hisoblaydi Ozodlik radiosi tahlilchisi, sharqshunos, Ozod Iroq radiosi direktori Sergey Danilishkin. Ushbu tahlilchining mana shu fikr mulohazalari bilan Islom va musulmonlar eshitirishining bugungi soniga yakun yasaymiz. Albatta, eshitirish davomida tilga olingan mavzu juda ham bahs talab mavzu va bu borada bizni eshitib turgan tinglovchilarda ham fikr mulohazalar va balki e'tirozlar tug'ilgan bo'lishi mumkin. Marhamat, www.ozodlik.org veb-saytiga kiring. Bu boradagi fikrlaringizni qoldiring yoki +420 221 12 34 37 telefon raqamiga qo'ng'iroq qilib, qo'shimcha qiladigan ma'lumotlaringiz bo'lsa, bizga bildiring. Fikr mulohazalaringizni kutib qolamiz. Yana shu to'lqinlarda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.
Islom va musulmonlar eshitirishi bugun dasturimizga yakun yasadi. Bu Ozodlik radiosi bir soatlik eshitirishni Kamina Farruh Yusufi olib bordi. Keyingi dasturlarimizda uchrashguncha xayr, omon bo'ling.